Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V Sloveniji zasedenih že več kot 1000 covidnih postelj v bolnišnici Petra Držaja odprli dodaten oddelek. Po besedah imunologa Ihana pri cepljenju vsak dan šteje.
Janša, ustavno sodišče naj se izreče glede pogoja PC, da bomo vedeli, kako naprej.
Avstrija uvaja prvo zaprtje javnega življenja za necepljene v Evropi.
Večina staršev in učiteljev se poskuša ukrepom prilagoditi, drugi pripravili proteste.
Vse do 15. marca obvezna zimska oprema vozil. Pazite tudi na večje količine listja na cesti.
Vreme oblačno bo, ponekod tudi rahle padavine.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Včerajšnji 53-odstotni delež pozitivnih PCR testov v Sloveniji je znak, da virusa SARS-CoV-2 še nismo ukrotili. Pretekli teden je zaradi COVID-a umrlo 108 prebivalcev, kar je 20 več kot teden prej. Slovenska akademija znanosti in umetnosti ob tem opozarja, da rastoče število okužb, trpljenje in stiske bolnikov ter njihovih svojcev na eni strani in prizadetost oziroma prezasedenost bolnišnic na drugi, terjajo ukrepe in takojšnji odziv celotnega prebivalstva, s čimer bomo preprečili zdravstveno katastrofo in številne nove nepotrebne žrtve. Po zadnjih podatkih bolnišnično zdravljenje potrebuje že več kot 1000 covidnih bolnikov. Dodatne zmogljivosti so se danes odprle v bolnišnici Petra Držaja v Ljubljani. Petra Stopar.
V Sloveniji je bilo včeraj med približno 3400 PCR testi potrjenih več kot 1800 okuženih. Trenutno je v državi skoraj 43000 aktivnih primerov. Skupno v bolnišnicah zdravijo 1008 covidnih bolnikov, kar je 18 več kot dan prej. Dva bolnika več sta tudi na oddelkih intenzivne terapije. Iz bolnišnic so sicer po vladnih podatkih včeraj odpustili 40 oseb. 11 ljudi je umrlo. V današnji izjavi SAZU je minister za zdravje Janez Poklukar poudaril.
Kolegi v bolnišnicah se ta trenutek borijo z akutnimi zadevami in samo dovoljšna precepljenost nas pelje iz trenutne situacije.
In znova pozval k zaupanju v znanost. Povečanje števila bolnikov je mogoče preprečiti s precepljenostjo, dodaja imunolog Alojz Ihan. Ko smo enkrat okuženi, smo v tekmi z virusom.
In tudi, če se cepimo 3 dni, preden smo okuženi, smo že pridobili 3 dni in imamo bistveno boljše možnosti, da prehitimo virus in ga uspešno zatremo. Torej, vedno se splača cepiti.
Predstojnik kliničnega oddelka za intenzivno interno medicino UKC Ljubljana Marko Noč pravi, da so od začetka epidemije na intenzivni negi zdravili 3670 covidnih bolnikov.
Seveda to so tisti najhujši bolniki in njihova umrljivost do odpusta iz bolnice in potem po 60 in 180 dneh je nekje 50%. Skratka, če pride bolnik za covid v intenzivo, ima 50% umrljivost, kar je izjemno veliko.
Verjetnost, da bolnik potrebuje intenzivno zdravljenje, pa je pri cepljenih 10-krat manjša kot pri necepljenih, je še dejal Noč. Bolnišnice naj bi v teh dneh zagotovile maksimalne zmogljivosti, njihova meja je trenutno določena pri 1200 posteljah. Že danes jih je 37 zagotovil UKC Ljubljana v bolnišnici Petra Držaja. Na ministrov poziv po kadrovski pomoči so se odzvali v zdravstvenih domovih, psihiatričnih bolnišnicah, specialnih bolnišnicah, porodnišnicah in izobraževalnih ustanovah, med njimi zdravstvene šole in obe medicinski fakulteti.
V Avstriji je danes začelo veljati zaprtje javnega življenja za tiste, ki niso cepljeni proti covidu ali tega v minulem ga pol leta niso preboleli. To pomeni, da lahko necepljeni dom načeloma zapustijo le še za nujne opravke, obisk pri zdravniku in odhod na delo ali v šolo. Ta ukrep bo sprva veljal 10 dni, zadeva pa približno 2 milijona ljudi. Kancler Aleksander Schallenberg ukrep označuje kot ogromen korak. Cilj tega je po njegovem uspodbuditi ljudi k cepljenju in poskrbeti, da ne bo treba zapreti cepljenih. Avstrijski minister za zdravje Wolfgang Mückstein medtem že načrtuje nove protikoronske ukrepe, med drugim je omenil morebitno nočno omejitev gibanja za vse. Ali tudi slovenska vlada razmišlja o zaostrovanju ukrepov? Premier Janez Janša je v odgovoru na poslansko vprašanje dejal, da bodo dodatni ukrepi potrebni, od spoštovanja trenutno veljavnih in zaostrovanja razmer pa je odvisno, kako strogi bodo. Premier je dejal še, da ustavno sodišče z nekaterimi odločitvami vladi otežuje boj z epidemijo, razmere pa da dodatno zaostruje tudi opozicija. Več Andrej Šinko.
Premier Janša je pojasnil, da so za državno upravo že pred časom poskušali uvesti obvezno izpolnjevanje pogoja 5C, kar je začasno spet pospešilo cepljenje, na to pa je o ukrepu odločilo ustavno sodišče.
Oni so samo zadržali nek odlok, nek ukrep, kakršnega, kot vidimo danes v milejši situaciji, kot jo imamo mi, sprejemajo drugod po Evropi.
Je dejal premier in dodal, da sosednje države zdaj uvajajo isti ukrep, ki velja v splošnem, ne samo za državno upravo, zato pričakuje, da ustavno sodišče sprejme dokončno odločitev.
Ker vlada ne ve, ali lahko ravna v tej smeri, v kateri pač ukrepajo tisti, ki so uspešnejši v boju z epidemijo, kot recimo Avstrija, ali se pač sprijaznimo z situacijo, kakor bo pač bo.
Je dejal Janša in dodal, da je ustavno sodišče državi z razveljavitvijo odloka o obveznem nošenju mask odvzelo moč sankcioniranja kršiteljev. V zvezi z bolnišničnimi kapacitetami pa dodal.
Kar se tiče prostorov in tehnike, je slovensko zdravstvo od začetka epidemije bistveno okrepilo kapacitete.
Težave sicer ostajajo s pomankanjem kadrov, ki jih ni mogoče tako hitro izobraziti. Premier je bil kritičen tudi do opozicije, ki da večini držav ne nagaja vladi, ko gre za soočenje z epidemijo.
Zdaj, pri nas je bilo strani opozicije tudi nekaj koristnih predlogov, tudi skupen poziv poslanskih skupin za cepljenje, ampak ko smo malo prešteli pozive, ki so šli v podporo ukrepom, pa pozive, ki so šli proti ukrepom, je razmerje 4% v podporo ukrepom in 96% v nasprotovanju in nagajanju. In seveda s takim pristopom ni možno govoriti o enotnosti boja proti virusu.
Je dejal Janša in dodal, da tudi nekateri mediji in oddaje, kot je bila nedavna Stopimo skupaj, dodatno delijo prebivalstvo, ki je že tako močno polarizirano.
Zaradi slabšanja epidemičnih razmer so za vse šolske otroke obvezne kirurške maske, v sredo se bo začelo tudi samo testiranje v šolah. Medtem ko se večina staršev in učiteljev poskuša ukrepom prilagoditi, so po več šolah izvedli proteste. Prispevek Marjane Debevec.
Starši v samotestiranje otrok privolijo s posebno izjavo. Če se s tem ne strinjajo, se otrok začasno šola nadaljavo. Ker je prejšnji teden zmanjkalo zalog kirurških mask za otroke, so letiše lahko nosili maske iz blaga. Od danes pa velja, da morajo imeti kirurško masko ali masko tipa FFP2. Podobno prakso, tudi samo testiranje, že poznajo v Nemčiji in Avstriji. Ravnatelj ljudske šole Šmihel pri Pliberku Danilo Kac je povedal, da večjega odpora med starši ni.
Pravzaprav jih je zelo malo pri nas, na naši šoli nobenega ni. Sploh v ljudskih šolah, to so pri nas šole, kjer so otroci od starosti od 6 do 10, skoraj ni takšnih odjav. Jih je nekaj potem v srednjih šolah, to so otroci od 10. do 14. leta, ampak vedno manj, kjer so starši pač ugotovili, da pravzaprav to testiranje ne povzroča kakšnih večjih težav otrokom.
V avstrijskih šolah bodo prihodnja 2 tedna izvajali še strožji način testiranja vseh učencev, tudi cepljenih in prebolelih. Eden od 3 testov mora biti PCR. V višjih razredih morajo učitelji in šolarji nositi zaščitne maske FFP2. Po več slovenskih šolah so se medtem oglasili zaskrbljeni starši, ki trdijo, da je samotestiranje poseg v otrokovo dostojanstvo. Poudarjajo, da nošenje mask otrokom škodi, morebiten pozitiven test pa bi povzročil diskriminacijo. Drugi starši, ki sicer niso tako glasni, pa so se prav zaradi teh protestov obrnili na nas. Živimo v izrednih razmerah in tudi starši skupaj z otroki lahko prispevamo k izboljšanju stanja, so poudarili. Marjeta Bec iz Družine in življenja.
Včasih težko razumem starše, ki vidijo v maskah in testiranju nasilje nad otroki. Ne vidijo pa ga v tem, da otroku pri 10 letih daje v roke telefon, na katerega je prilepljen brez nadzora. Ko gledamo osnovnošolce, ki gredo zjutraj v šolo z energijskimi pijačami v roki, si mislim, da se za svobodo otrok borimo na čisto napačnem koncu. Večina njih že dolgo ni svobodnih, le da telefon velja za statusni simbol, maske pa ne.
Ob tem spomnimo na pravila šolskega reda. Tam najdemo zapisano, da so dolžnosti in odgovornosti učenca, da v šoli in izven šole skrbi za lastno zdravje in varnost, ter ne ogroža zdravja in varnosti ter osebnostne integritete drugih učencev in delavcev šole.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Zunani ministri držav članic Evropske unije so potrdili načrte za nove sankcije proti posameznikom in podjetjem v Belorusiji.
Podnebna konferenca. Stroka razočarana, politika omenja napredek.
Šport slovenske košarkarice v kvalifikacijah za Evropsko prvenstvo premagale Albanke.
Varno na vaših poteh vam želi Dars. Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je okoli kilometra dolg zastoj tovornih vozil, ki so namenjena v Avstrijo. Sicer pa je tole sedaj že čas popodanske prometne konice in vozniki pričakujte, da bo promet vsaj upočasnjen na mestnih obvoznicah, in tudi tistih cestah, ki vodijo iz mestnih središč. V Vipavski dolini težave v prometu zaradi burje. Na hitri cesti med Celom in Nanosom je na veljavi omejitev druge stopnje. Prepovedan je promet za počitniške prikolice, vse hladilnike in vozila s ponjavami, ne glede na težo. Na regionalni cesti razdrto Vipava pa je na veljavi omejitev prve stopnje in prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Od danes pa vse tja do 15. marca pa je po Sloveniji obvezna zimska oprema. Vozniki tovornih vozil na vstop v Slovenijo čakajo na mejnem prehodu Gruškoje okoli 2 uri, na Obrežju pa več kot 2 uri. Jutri, vtorek, 16. novembra, predvidoma med 7. zjutraj in 2. popovdne, bodo na Štajerski avtocesti zaprli izvoz Vransko iz smeri Ljubljane proti Mariboru zaradi nujnega asfaltiranja. Obvoz bo možen preko priključkov Trojane in Šentrupert. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Poslanci so premijeja Janšo spraševali tudi o stališču do plačevanja davkov in besedah ministra Andreja Vizjaka, ko je v pogovoru s podjetnikom Bojanom Petanom dejal, da je glupo, da bi plačal davke. Janša je bil v zvezi s tem jasen.
No, jaz seveda ne podpiram pozive k izogibanju plačevanja davkov. Seveda pa je v tej zadevi, o kateri govorite, davke niso bili osnovni problem. Zdaj, gospodarstvenik, kateremu ne bilo to rečeno, je sicer davke, kolikor vem, plačeval. Ne, je pa naredil v slovenskih financah za več kot 100 milijonov, celo 200 milijonih se govori, lukne, ki smo je morali vsi ostali davkoplačevalci pokriti. Govorimo o gospodu Bojanu Petanu. To je problem.
S katerim pa se bo, po besedah Janše, nihče ne ukvarja, premier je poudaril, da si vlada pod njegovim vodstvom vselej prizadeva za čim nižje davke, ki delujejo stimulativno.
Kar seveda pomeni, da je osnovni interes to,
da imamo visoko gospodarsko rast, visoko dodano vrednost, visoko zaposlenost, da čim več ustvarimo. In če več ustvarimo, potem lahko tudi z nižjimi davčnimi stopnjami v skupne blagajne naberemo več tudi za skupne potrebe. Zdaj, to je cilj, ki smo ga zasledovali v vseh vladah, ki sem jih jaz vodil, in se je vedno izkazalo, da je to pač prava pot, ne samo pri nas, tudi povsod drugod.
Je poudaril premier in v odgovoru na očitke o koruptivnemu delovanju sedanje vlade dejal, da glavne težave države izhajajo iz tega, da udbomafija ali usporedni mehanizem brez volitev in brez legitimitete že od osamosvojitve obvladuje velike dele sistemov in podsistemov. Janša je pri tem posebej omenil pranje denarja v NLB, privatizacijo stanovanj in uničevanje dokumentov po osamosvojitvi.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Zunani ministri Evropske unije so v Bruslju potrdili načrte za nove sankcije proti Belorusiji. Uperjene bodo zoper posameznike in pravne osebe, upletene v dejavnosti režima Aleksandra Lukašenka, ki spodbujajo nezakonito prehajanje zunanih meja Unije. Med njimi so tudi letalske družbe ali turistične agencije. Dogajanje na meji Unije z Belorusijo pa je še vedno napeto. Več Marcel Krek.
Visoki zunanjepolitični predstavnik Unije Josep Borrell je poudaril, da se Unija s sankcijami zoperstavlja nečloveški in nezakoniti praksi izkoriščanja ljudi v politične namene, obenem pa še naprej opozarja, da je represija režima nad lastnim ljudstvom nesprejemljiva. Unija si ob zaostrenih razmerah na svojih mejah z Belorusijo, kjer je v nečloveških pogojih ujetih več tisoč migrantov, prizadeva za čim prejšnjo razrešitev nastalega položaja. Začenši z ustavitvijo pritoka novih ljudi na mejo, z zaustavitvijo letov iz držav izvora migracij v Belorusijo. Smo v stiku s temi državami in zaustavitve letov so na vidiku. Situacija je vse bolj pod kontrolo. Kljub temu pa moramo nadaljevati s humanitarno pomočjo ljudem in preprečiti nove hibridne napade na zunanje meje, je dejal Borrell. Dialog Bruslja z državami izvora očitno kaže rezultate, saj je iraška vlada za ta četrtek napovedala repatriacijo iz obmejnega območja za svoje državljane, ki bi si tega želeli. V preteklih dneh so lete v Minsk državljanom Iraka, Sirije, Jemna in Afganistana že prepovedali Združenje Arabske Emirati in Turčija. Beloruski predsednik Lukašenko je povedal, da migrantom na mejah svetujejo vrnitev domov, a da jih ti ne poslušajo. Dodal je, da bi migrante v Nemčijo lahko prepeljalo tudi državno letalsko podjetje Belavia, če Poljska ne bo vzpostavila humanitarnih koridorjev. Bruselj sicer migracijskih pritiskov Belorusije na meje Unije še ne povezuje s krepitvijo ruskih vojaških sil ob meji z Ukrajino. Se bodo pa ministri na to temo danes sestali še z ukrajinskim kolegom Dmitrijem Kulebo, ki ga bo sprejel tudi generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg. Slovenijo na zasedanju tokrat zastopa državni sekretar Stanislav Raščan, na dnevnem redu pa so še druge teme, denimo Bosna in Hercegovina ter Etiopija.
Po dveh tednih se je v soboto s kompromisi končala podnebna konferenca COP26 v Glasgowu. Svetovni voditelji so sprejeli dogovor o omejitvi globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija. Besedilo poziva k odpravi neučinkovitih subvencij za fosilna goriva. Države pa naj bi do konca prihodnjega leta okrepile svoje cilje za zmanjšanje emisij do leta 2030. Po nasprotovanju bogatih držav v besedilu žal ni omenjen konkreten finančni ukrep za škodo, ki so jo podnebne spremembe že povzročile v državah v razvoju. Meta Potočnik je zbrala nekaj odzivov stroke in politike.
Stroka je v veliki meri razočarana. Za klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj je sprejeti dogovor z vidika izpustov toplogrednih plinov še eno razočaranje več.
Kljub temu, da je bilo zdaj od pariškega sporazuma že 6 let časa, kljub temu, da lansko leto ni bilo pogajanj, to se pravi, države so imele več kot dovolj časa za neke nove ponudbe pogajalske, pa se to seveda ni zgodilo. Ne?
Trd pogajalski oreh je bilo zmanjšanje fosilnih goriv, kot je na primer premog.
to, kar eni izpostavljajo kot recimo nek večji dosežek, je zjava v tej zadnjem dokumentu, da bojo opuščali premog, ampak seveda premog bi mogli biti najprej opustiti do konca.
Da je potrebno z ukrepi začeti že sedaj, meni meteorolog Žiga Zaplotnik.
Zato mislim, da je treba postaviti zelo jasne cilje, letne cilje, torej za vsako leto posebej z zelo jasnimi ukrepi. In vsaka vlada bi mogla za te cilje tudi odgovarjati. Mi želimo zmanjšati skupne emisije. To pa bomo dosegali tako, da bomo čim prej začeli zmanjševati. In ne, da recimo ohranjamo emisije recimo do leta 2030 takšne, kot so, potem pa na hitro zmanjšamo. To seveda ni rešitev.
V nevladni organizaciji Umanotera so kritični. Saj ukrepi v številnih državah namreč še vedno vodijo v povečanje emisij do leta 2030. Ob tem opozarjajo, da globalnega segrevanja ne moremo zaustaviti brez popolne opustitve premoga. Zato je eksplicitna navedba fosilnih goriv v zaključnem dokumentu konference zanje vendarle zgodovinska. Za mnoge je eden največjih neuspehov konference ta, da ni bil dosežen napredek pri vzpostavitvi mehanizma za finančno podporo državam, ki zaradi podnebnih sprememb hude posledice doživljajo že danes. Bogate države so se tako spet izognile svoji odgovornosti. Britanski premier Boris Johnson je ob tem malce razočarano priznal, da vsi cilji žal niso bili doseženi. Da je dogovor kompromis, ki odraža interese, protislovja in stanje politične volje v današnjem svetu, pa je na Twitterju zapisal generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres.
Skupne količine vseh v Sloveniji nastalih odpadkov se vsako leto povprečno povečajo za 10%. Višek je bil leta 2019, ko smo proizvedli 8,4 milijona ton odpadkov. Epidemija je ta trend prekinila, odpadkov je bilo lani za 9% manj. V soboto se začenja Evropski teden zmanjševanja odpadkov, ki bo potrošnike pozival k razmisleku o možnosti uvajanja majhnega krožnega gospodarstva na ravni hiše ali stanovanjskega bloka, pisarne ali podjetja, šole ali lokalne skupnosti. Krepil bo zavedanje, da lahko vsak zmanjša porabo izdelkov, surovin in posledično količino v Sloveniji nastalih odpadkov. V Termitu so osupli nad grožnjami, ki jih moravški župan Milan Balažic namenja uradnikom Ministrstva za okolje in prostor ter Agencije za okolje. Občina Moravče od vlade zahteva, da ne podaljša koncesijske pogodbe s Termitom, tistim, ki bi sodelovali pri morebitnem podaljšanju pogodbe, pa grozi sodnim pregonom. V Termitu navedbe župana Balažica, da podjetje povzroča okoljsko škodo in krši zakonodajo, zavračajo. 15. november je datum, ki ga moramo poznati vsi vozniki. Začenja se namreč obdobje obvezne uporabe zimske opreme, ki bo trajalo do 15. marca prihodnje leto. V jesenskem in zimskem času moramo upoštevati tudi, da so zaradi dežja in snega ceste pogosto mokre in spolzke, na vozišču so večje količine listja, vidljivost pa zmanjšujeta megla in tudi vse krajši dnevi. Več pa Rok Mihevc.
Ustrezne pneumatike so ključnega pomena za varno vožnjo, saj so edini stični del vozila z voziščem, zato morajo vozniki poskrbeti, da bo ta vedno optimalen. Profil zimskih mora biti globok najmanj 3 mm in ga je smiselno preverjati bolj pogosto, še posebej, če je zima blaga, saj je pri višjih temperaturah tudi obraba večja, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa. Ker je brezhibno delovanje zavor nujno za varno vožnjo, agencija svetuje tudi redno preverjanje nivoja zavorne tekočine, ki naj jo vozniki zamenjajo vsaki 2 leti. Pomembno je tudi, da so žarometi čisti in da delujejo brezhibno. Prav tako morajo vozniki pred vožnjo dobro očistiti stekla in tudi led in sneg z vozila. O tem, koliko voznikov gre na ceste z ustrezno zimsko opremo in koliko ne, Damjan je Jeklin z Darsa.
95% ljudi je takih, ki se ustrezno pripravi. 5% ljudi pa je v bistvu računal, da se ne bo nič zgodilo in predvsem je poziv na vse, preventivno ni odveč. In preventivno je tudi to, da se kot sami udeleženci pozanimajo o stanju.
Za varnost v prometu je pomembno tudi, da so vsi udeleženci dobro vidni in s tem tudi bolj varni, kar v teh letnih časih še posebej velja za pešce in kolesarje.
Družba za avtoceste se na zimsko sezono začne pripravljati že tedaj, ko se zaključi. Po navedbah predsednika uprave Valentina Hajdinjaka so na zimo dobro pripravljeni. Tudi s soljo za posipavanje so dobro založeni in tudi zimska mehanizacija je nared. Morebitne udeležence v prometu, ki ne bodo poskrbeli za svojo zimsko opremo, pa bo odkrivala tudi avtocestna policija, je dejal.
Prepričan sem, da bo potekalo vse tako, kot mora. Veliko krat žal slišimo, sneg ali zimske razmere so Darsu jele nepripravljene. Ni res, mi smo pripravljeni, pa vendar se zgodi, da pridejo velika tovorna vozila, predvsem so to romunski, bolgarski, ki imajo neustrezno zimsko opremo. In potem, ko grejo ob zimskih razmerah z neustrezno zimsko opremo, z neustreznimi pneumatikami po avtocesti v klanec, se zgodi, da pač pride do zdrsa in do zapore avtoceste. Zato smo se mi zmenili in dogovorili, da bomo pri letošnji zimski sezoni veliko prej, kot navadno skupaj s pomočjo avtocestne policije, začeli z izločanjem tovornih vozil, da na ta način preprečimo ali zminimaliziramo možnost zdrsov in zapor avtocest, ter jih potem, ukolikor se bodo razmere izboljšale, v konvojih za plužnimi vozili spuščali po avtocesti. Želeli bi narediti vse, da bo prihajalo do čim manj zapor, da bo promet potekal nemoteno. Naša plužna in ostala vozila so pripravljeni, skladišča imamo polna, zdaj pa samo upajmo, da sneg z tega vidika pride čim kasneje.
Slovenski smučar Štefan Hadalin je na posamični paralelni tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju v Avstriji osvojil 8. mesto. Drugi slovenski predstavnik iz ločilnih bojih Žan Kranjec je izpadel v osmini finala in bil 10. Hadalin je po tekmi povedal.
Če potegnem črto, sem naredil en dober, zelo dober rezultat, da sem se potrdil tudi neko delo iz treningov, da pač vele slavam, kot smučam na visokem nivoju, sicer so paralelne tekme drugačne, ampak mislim, da lahko grem pozitivno naprej.
Zmagal je domačin Kristjan Hiršbil pred rojakom Dominikom Rašnerjem. Slovenska nogometna reprezentanca pa je včeraj v Stožicah na zadnji tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto premagala Ciper z 2:1. V skupini H je tako zasedla končno 4. mesto. Trener Matjaž Kek je včeraj po tekmi povedal.
Mislim, da smo zmagali absolutno zasluženo, da bi zmagala moralo biti in lahko bila višja. Po vseh težavah, predvsem kadrovskih, skozi ta teden, s kulminacijo danes, ko so odpadali igralci en za drugim, pa fantom čestitam za tole zmago.
Ob Danski, Nemčiji, Franciji in Belgiji so si včeraj vozovnico za svetovno nogometno prvenstvo priborili še Hrvati, Španci in Srbi. Hrvati so v odločilni tekmi v Splitu z 1:0 premagali Ruse, Španci z istim izidom Švede, Srbi pa v Lizboni z 2:1 Portugalce. Vse tri poražene reprezentance gredo v dodatne kvalifikacije. Slovenska ženska košarkarska reprezentanca pa je v drugem krogu kvalifikacij za evropsko prvenstvo leta 2023 premagala Albanijo 127:28 in tako prišla do prve zmage v tem tekmovanju. Slovenija bo v naslednjem ciklu gostovala na Poljskem in v Turčiji. Kitajski namiznoteniški igralci so zaznamovali tudi drugi turnir svetovne serije v Laškem, saj so bili v vseh kategorijah najboljši. Pri moških je tako kot na prvem turnirju zmagal Lin Jin-kun. V izenačenem finalu je obranil 3 zaključne žogice in 4:3 premagal rojaka Wang Chukina, ki je pa v finalu ugnal slovenskega asa Darka Jorgiča. Britanec Lewis Hamilton z Mercedesom pa je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva Formule 1 v Braziliji. Premagal je neposrednega tekmeca v boju za naslov prvaka nizozemca Maxa Verstappna z Red Bullom in tako zmanjšal zaostanek seštevku prvenstva za 8 točk. Tretji je bil drugi Mercedesov voznik Finec Valtteri Bottas. To so bile športne novice v tripu dneva.
Vremenska napoved pravi, da bo popoldne zmerno do pretežno oblačno. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno in ponekod po nižinah lahko zjutraj tudi megleno, ponekod v notranjosti Slovenije bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 5 do 10, na Primorskem do 15 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo oblačno, predvsem v južni in zahodni Sloveniji bodo krajevne plohe, burja bo popoldne prehodno ponehala. V četrtek se bodo manjše padavine prehodno pojavljale nad večjim delom Slovenije, popoldne bodo ponehale in ponekod se bo oblačno strgala, na Primorskem bo spet pihala šibka burja. Kakšno pa je bilo vreme po Sloveniji ob 15. uri? Ljubljana zmerno oblačno 10, Koper 14, Novo mesto jasno 9, Celje 9, Murska Sobota 7, Maribor pa 8 stopinj Celzija in še preostala mesta Logatec, Črnomelj, Gornji Grad in Velenje 8 stopinj, Tolmin 11, Nova Gorica 15, Idrija 10, Hrastnik in Ravne na Koroškem 9, Jezersko 6, Pohorje 5, Babno polje 4, Listca pretežno oblačno 3 in Kredarica minus 3 stopinje Celzija. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, dolg je 1 km. Burja pa na Vipavski hitri cesti med Celom in Nanosom, zaradi tega tudi v obe smeri prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami ne glede na težo, velja prepoved druge stopnje. Burja pa tudi na regionalni cesti razdrto Vipava, tam je zaradi tega prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in tudi za vozila s ponjavami do 8 ton, torej velja prepoved prve stopnje. Kot že večkrat povedano, od danes je po Sloveniji obvezna zimska oprema. Na vseh poteh v vaših vozilih vam želimo srečno vožnjo. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Ura je zdaj 15:31.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.